Дарик Радио.
Малко след 18. Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Пловдив е българската номинация за Европейска столица на културата през 2019. Града под тапетата спечели оспорвано състезание в конкуренцията на столицата Югозападния регион, Варна и Велико Търново. Церемонията за обявяването на победителя приключи преди минути. Проследи Ивана Арсова. От нея ще научим още информация. Добър вечер!
Добър вечер! С сълзи от щастие екипът от Пловдив разбра, че всъщност Пловдив печели над преварата за българския град, който ще бъде номиниран за Европейска столица на културата през 2019 година. Победителят беше съобщен преди броени минути от председателят на експертното жури Стив Грин в Министерството на културата. Девизът на Пловдив в надпреварата, която наистина беше доста оспорвана, беше заедно и беше насочен към малцинствата. Позът в кандидатурата на екипът на град Пловдив, който грабнал журито, беше квартал Столипиново. Идеята всъщност е до 2019 година гетото на града да се превърне в сцена за различни прояви, по примера на Боливуд. Там ще има различни културни дейности, ще има сцени, на които ще се изявяват, включително и хората от малцинствата ще бъдат включвани към тези инициативи. Мотивите на журито за избора на град Пловдив обаче ще станат ясни след доклад, който ще бъде обявен след 2 седмици. Да кажем още малко за самата надпревара. Стив Грин подчерта, че и 4-те града, които стигнаха до втория етап, всъщност това бяха Пловдив, Велико Търново, Варна и София, са се представили изключително достойно и той така препоръча на кметовете да продължават да работят за това столиците да се развиват в културната си програма. В съответствие с установена процедура, изборът за Европейска столица на културата се осъществява чрез национален конкурс. Той протича в 2 етапа. Предварителен и окончателен. До втория етап стигнаха София, Пловдив, Велико Търново и Варна и всъщност между тях беше голямата надпревара. Грин също каза, че смята, че всеки един от градовете в България заслужават да бъдат номинации за Европейска столица на културата. Те са се запознали с повече детайли с градовете, които стигнаха до втория етап от 29 август до 2 септември. Те са делегатите са посетили София, след това Пловдив, на 1 септември са били във Варна, на 2 посетили Велико Търново. Основните принципи при оценяването на предложената програма са тя да привлича гражданско участие, повече граждани да се включват в инициативите и чуждестранните туристи също да бъдат включвани по този начин в живота на града, за да го усетят и стимулиране на европейското културно сътрудничество. До година, през май 2015 година, на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз, министрите на културата ще вземат и окончателното решение, то вече наистина ще бъде окончателно, за определяне на българския град, който да носи титлата Европейска столица на културата. Стив Грин подчерта, че българските градове, които стигнаха до този етап на надпреварата, са си сътрудничили изключително добре и с 6-те италиански града, които също са в надпревара за своя номинация за Европейска столица на културата. Знаем, през 2019 България и Италия ще имат свои столици на културата. Това е от Министерство на културата. Колеги, Пловдив е градът, който ще се надпреварва, който е номиниран за Европейска столица на културата. Иван Арсова, Дарик Радио, София.
И веднага към Пловдив с първите реакции на това, че градът под тапетата е българската номинация за Европейска столица на културата през 2019. Какво успя да научи към момента колегата Ваня Трингова? Добър вечер!
Добър вечер и от мен. Като пловдивчанка съм изключително радостна, че България има своя първи град, обявен за Европейска столица на културата, и то е именно Пловдив. 12-членното европейско жури с председател Стив Грин точно в 17.45 обяви носителят на престижната титла, избран чрез мажоритарно гласуване. След оспорвани дебати между четирите пловдивски града, които останаха до финала, минути след обявяване на резултата, директорът на фондация Пловдив 2019 Валери Кьорленски заяви: изключително сме развълнувани и радостни от това признание за града ни. Очаквахме го, но нервите ни бяха на 100% опънати до последния момент. Вярвахме, че ние ще спечелим и сега остава достойно да защитим тази титла. За нас предстои усилена работа, която ще свършим заедно, какъвто и девизът на кандидатурата на Пловдив. Очаквахме тази номинация и тази награда и сме изключително щастливи. Честито не само на пловдивчани, но и на цяла България. За Дарик Радио, Ваня Трингова.
Отново порой. Започналите вчера обилни дъждове причиниха наводнения в няколко населени места, като Берковица и община Георги Дамяново беше обявено бедствено положение. Язовира Добри Дол край Първомай преля. Над 70 къщи бяха наводнени. Берковица, една даваща подслон на две семейства, се срути под напора на прелявата река. За щастие пострадали хора няма. Водата не е годна за пиене, проблеми има и с електрозахранването. Приливната вълна е била 2 метра, каза Дари кмета на Берковица Димитранка Каменова. Калина Донкова информира.
Кризисният щаб заседава на всеки час. Гражданска защита Монтана трябва да осигури техника за справяне с ситуацията. От всички над 70 наводнени къщи има само една, която е по-тежко пострадала, обясни кметицата на Берковица Димитранка Каменова.
Със сигурност има над 70 къщи, които са наводнени. Все още не можем да влезем, за да може да почнем да правим реална оценка на щетите. Една единствена къща имаме, която над 60% от нея е паднала от нивото на реката. Пострадали хора към настоящия момент няма. Снощи имаше около 12 човека, които потърсиха евакуация. Помогнали сме на всичките, но нито един от тях не е пожелал да отиде в нашите места за настаняване. Животни може би има, но към настоящия момент не мога да кажа като бройка.
Местата за настаняване, които общината е осигурила, колко души могат да поберат?
Едното място, което е определено със заповедта, е спортна зала, където бихме могли да настаним повече от 100 човека. Другото място е втори етаж на един дом, където имаме прекрасни условия за около 12-14 човека с топли завивки и храна, вода.
Най-спешно е да се отводят улиците и да се освободят пострадалите три моста, обясни още Каменова.
Най-спешно трябва да освободим трите моста в град Берковица от всички онези неща, които са донели предишлите води в Балкана, за да можем да вкараме водата наистина в речното корито.
Тази и миналата година коритото по цялото поречие на Берковската река е било почистено, както и каналите в града.
Близо 2900 абонати на ЧЕС в община Георги Дамяново, област Монтана, може да прекарат нощта без ток заради обилните валежи за Лери региона. Към този момент Берковица ще бъде пуснато електричеството на 300 абоната, увери пред Дарик Виктор Станчев, директор експлоатация и поддържане в ЧЕС разпределение България. Компаниите са изпратили писмо до Министерството на икономиката и енергетиката с искане за въвеждане на ограничителен режим на тока в община Георги Дамяново. Това означава, че заради авариите жителите там могат да останат без ток следващите 2 дни. Още от Илия Вълков.
Цял ден екипи на ЧЕС правят опити да възстановят електричеството в община Георги Дамяново. Участъците с аварии са заляти и с вода, което пречи на ремонтните дейности, разказа пред Дарик Виктор Станчев, директор експлоатация и поддържане в ЧЕС разпределение България.
Промяна в обстановката единствено има за град Берковица. Всеки момент очаквам да включиме трафопоста, който беше засегнат, и така ще възстановим захранването на около 300 клиента в град Берковица.
Но все пак около 2900 абонати остават без ток.
Точно така, това е в община Георги Дамяново. Това е за момента ситуацията. Продължаваме с възстановителните работи. Нашите екипи в момента са там. Всяка една възможност, която имаме, ще използваме, докато може да се работи.
В част от селищата няма да има ток тази нощ. С искане за въвеждане на ограничителен режим са селата Георги Дамяново, Гаврил Геново, Помеждин, Равда, Меляне, Еловица, Главановци, Копиловци, Дива Слатина, Говежда, Дълги Дел.
Специален режим поради тези лоши метеорологични условия нямаме практическата възможност да възстановим захранването. Прогнозно от наша страна в рамките на 48 часа, като се надяваме след оттичането на водата, да пристъпиме към действията, тъй като имаме в две от селата имаме паднали и стълбове, така че планираме за утре изправянето на нови стълбове и изтегляне на нова мрежа.
Вероятно е в по-късните часове все пак да бъдат отстранени повредите по трасето и някои от селищата да имат ток, добави Виктор Станчев от ЧЕС.
Язовир Добри Дол преля от обилните дъждове през нощта. Язовир е при едноименното село в община Първомай. Изведени от селото с автобус рано сутринта са 20 души, каза Дарик Георги Кунев от областното управление пожарна безопасност. Няма данни за пострадали хора, има наводнени дворове и къщи. Според кмета на Първомай Ангел Папазов, язовира е прелял в резултат на голямото количество дъжд в района Чирпан. Там за 2 часа са се изсипали над 100 литра на квадратен метър. Чуйте още от кмета Папазов.
Евакуирахме част от населението, което беше застрашено. 20 души и деца имаше, всичко го изведахме рано-рано. Настаних ги в един общински автобус, който бях докарал, и сега си ги връщаме по къщите и с противопожарни екипи отводняваме залятите къщи, около 30. Всичко си е нормално през язовира, просто е преляло. Много е водата през преливник. Сега с противопожарните спасители отводняваме къщи. Сега имаме екип специалисти, които обикалят и описват щитите.
Евакуации в Горна Русица. През нощта са изведени 10 души. Наводнените къщи са 100. Още от Тихомир Царов.
10 човека са извадени през нощта от наводените си домове в Севлиевското село Горна Русица. Служители на пожарната и гражданска защита са евакуирали хората от 4 жилища и от местно заведение за обществено хранене. Около 21 часа и 30 минути с нощ е получено съобщение за наводнени къщи в селото, съобщават от прес-центъра на полицията. В резултат на излизане на водите от местно дере, част от населеното място е залято, засегнати са 100 жилищни сгради, стопански постройки и дворове. Сформиран е щаб от ръководството на пожарната, органите на полицията и местната изпълнителна власт. Няма загинали, пострадали или бедстващи хора. Обстановката в населеното място е нормализирана. Спасителните екипи продължават работа по отводняване и разчистване на засегнатите имоти. Тихомир Църов, Дарик Радио, Габрово.
След обед порон дъжд се изляза около 2 часа над Бургас. Ниски места и помещения са наводнени. Електричеството беше прекъснато на места. Измереното количество на валежите е 90 литра на квадратен метър, информира Веселин Максимов.
Нивото на водата в района на ЖП гарата по време на пиковия момент на валежа беше над половин метър. Всички централни улици бяха силно наводнени, по централната Александровска настилката беше под поне 10-15 см поток. Входа на бившето транспортно предприятие Сомат е под 1 метър вода. Навсякъде, където има нужда, работят помпи, съобщиха за Дарик дежурните от общинска администрация. За няколко часа беше затворен пътя Бургас-Созопол. По него между Крайморе и Черноморец се беше образувала двуметрова непреодолима преграда, която спираше движението. Прибраха се в Бургас и 50-те туристи, посетители на Света Анастасия, които порой е принуди да останат на острова, изчаквайки бурята да премине. Повреда в 20 киловатов трафопост остави за около 2 часа без електричество големи райони от централна градска част и широкия център. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Пътната мрежа в страната не може да се справи с обилните валежи през последните месеци. Отводнителните системи не могат да поемат големите количества вода, която минава на поне метър над мостовете и водостоците. Това нанася сериозни щети на пътищата, каза Лазар Лазаров от Агенция пътна инфраструктура. Според него е необходима спешна промяна в изискванията за проектиране и строеж на пътищата у нас, за да се намалят пораженията и нуждите от ремонти. Подробности от Вилиянков.
Отводнителните системи на пътищата у нас не са в състояние да поемат подобни количества валежи, каквито има в последните месеци, каза Лазар Лазаров.
Пътната инфраструктура буквално е залята от вода, разбира се, която носи дървета, треви, камъни и така нататък, други наноси, което буквално в момента, в който стигне пътна инфраструктура, въздействието на тези неща върху нея са просто убийствени. Мога да визирам няколко съоръжения, пътни съоръжения, които буквално са преляти от водата, т.е. водата минава може би на метър над тях, говорим за мостове, за водостоци.
Проблемите се отнасят както за стари участъци, така и за нови и отремонтирани пътища, като прохода Петрохан.
В момента след снощния валеж, след цялата вода, в момента не мога да изчистим от камъни, от дървета и от всичката кал и камъни, нали, които са страни, всичко е на пътното платно.
Лазаров коментира и състоянието на пътищата в община Георги Дамяново, където няма достъп до 7 села, както и ситуацията с пропадналия мост в района на Бойчиновци.
Там пътя беше залет с 1 метър вода, вървеше над пътя на нашия републиканския път, отделно, нали, общинските пътища, които също са пострадали значително от тази вода, която идва от водосборите. Заради падналия мост в района на Бойчиновци беше затворен третокласния път, който излиза от 2.13 от второкласния ни път и бяхме направили обходен маршрут. Този обход, докато не се изгради съоръжението, което водата го отнесе, сигурно ще остане в експлоатация по този обходен маршрут да се мина в колите.
Лазар Лазаров посъветва всички, които ще пътуват в посока Северо-Западна България, да следят информацията на сайта на Агенция Пътна инфраструктура, защото поради динамичната обстановка се затварят различни пътища в района.
По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, през нощта и утре сутринта по-интензивни ще са валежите в северозападните райони и западната половина на горско-тракийската низина. Между 30 и 40 литра на квадратен метър, а локално може да достигнат и до 50, като и за 6 септември продължава да е в сила жълтия код за 7 области. Останалата част на страната валежите ще са с тенденция на отслабване и спиране, с очаквани сумарни количества между 5 и 15 литра на квадратен метър. На база метеорологичната и хидрологична обстановка през следващите две денонощия ще продължат да се повишават речните нива в по-голямата част от страната. По данни на басейновите дирекции и експлоатационните дружества в страната обаче няма преливащи комплексни значими язовири, съобщи Екоминистерството. Нови инструкции за работа, строг контрол при храненето на животните и обучение на персонала започва в столичния зоопарк. Това каза Дарик, новия директор на зоологическата градина Манол Нейков, който оглавява и общинското дружество Екоравновесие. Предстои ремонт на административната сграда и на някои от клетките на животните. Нейков поема директорския пост, след като беше командирован от столичния кмет Йорданка Фандъкова. Предишният директор Иван Иванов само е пожелал да бъде сменен заради влошеното си здравословно състояние. Калина Донкова допълва.
По думите на Манол Нейков, той поема зоопарка в тежък момент. Предстои сериозен ремонт и промяна на модела на работа.
Предстои ремонт на клетките на орлите, на лишвягите след няколко дни. Предстои ремонт на клетките при маймуните. Започва ремонт на административната сграда, която е много стара. Това налага ремонт на парната инсталация, която се оказва тук по първи впечатления и разговори. Доста не е ефективна. Разходите са огромни зимно време.
След около 10 дни се очаква да излязат резултатите от аутопсиите на умрелите животни. Някои проби обаче вероятно ще бъдат изпратени в чужбина, което може да удължи сроковете, обясни Нейков.
За някои изследвания, като хистологичните, примерно, приготвянето на препарати и изследванията трябват и повече. Днеска пак научавам, че някои от пробите ще бъдат дадени за изследвания в чужбина, което още повече пък ще ги забави. В момента всеки дава версия. Нито една не бих подкрепил, докато не излязат резултатите от лабораторните изследвания и всичко това, където е дадено в институтите, в лабораториите на ЕНДИНИВМИ към Българска агенция по безопасност на храните. Всичко това, което е дадено в Българска академия на науките. И докато не излязат тези резултати и да не насочат къде и каква е диагнозата, нито една от версиите не може да се потвърди. Животните, преживните са добре, няма вече болни животни. За в момента, от миналата седмица, още като не сменихме фуражи, започнаха разни профилактични процедури, ветеринарно-медицински, и в момента вече няма болни животни.
Предишният директор Иван Иванов остава на работа в зоопарка като ветеринарен лекар и съветник на Нейков, който поема поста временно. Предстои обявяването на конкурс за нов директор.
Бургаски полицаи задържаха двама мъже, набиращи момичета за проституция в Слънчев бряг. Мъжете са от Пловдив и Плевен на 38 и 42 години. Около 30 проститутки са разпитани в специализираната акция на територията на най-големия курортен комплекс у нас, информира Веселин Максимов.
Момичетата работили официално като танцорки в 4 еротични бара – Клеопатра, Афродита, Велват и Парадайс. Възрастта им е от 20 до 35 години, повечето от тях са от Стара Загора, Сливен, Плевен, Пловдив и други градове от вътрешността на страната. Набирането ставало чрез директен контакт, обяви в интернет или познати. Още в началото на разговорите им било обяснявано, че са еротични танцорки, а при желание от тяхна страна може да се преквалифицират и в проститутки. Двамата набирали момичета за тази дейност и за Банско и Пампорово. Тарифите били следните: 20 лева за индивидуален еротичен танц на пилон, танц без горнище и танц с кута на клиента 50 лева и стриптиз 80 лева. За втората част от програмата – орален секс 80 лева, половин час секс 120 лева и 170 лева за един час. От тях 20 лева се отчитали задължително за ползването на специално приготвените помещения в самите заведения. При желание на клиента сексуалните услуги можело да се предоставят и в неговата хотелска стая, квартира или апартамент. В хода на специализираната полицейска операция са извършени претърсвания в еротичните заведения и в ползването от задържаните луксозни автомобили Porsche Cayenne и BMW X5. Намерени и взети са близо
близо 20 000 лева оборота за една вечер, тетрадки и бележки, в които е водено счетоводството за дейността на момичетата, лаптопи и мобилни телефони. Като свидетели са разпитани 27 от проститутките и част от персонала на заведенията. На двамата сутенера е наложена мярка за неотклонение задържане под стража за срок от 72 часа. Предстои гледане на постоянна мярка задържане под стража в районния съд в Несебър. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Каритас България продължава още 10 дни да набира доброволци за работа с деца, бежанци и в интеграционния център към Държавната агенция за бежанците в София. Това съобщи в интервю за Дарик Емануил Паташев, генерален секретар на организацията. Още през юни в ефира на Дарик Паташев предупреди, че повечето деца на бежанци в България няма да влязат най-сън в училище, ако Народното събрание не приеме спешни промени в закона за убежището и бежанците. Преди да се разпусне, парламентът така и не успя да гласува окончателно нужните законови поправки, като преди дни официално беше съобщено за твърде малкия брой деца-бежанци, които ще тръгнат на училище на 15 септември. Според Емануил Паташев, причина да не се случва интеграцията на бежанците са както административните пречки, така и липсата на мотивация сред самите тях да изучават български. Каритас България има разработени уеднаквени програми за обучението по български на децата и на възрастните бежанци. Чуйте какво още каза той пред Елена Бейкова.
В предвечерието на 15 септември точно този въпрос, как да влезат в училище децата бежанци, не е регламентиран. Точно тази подправка даваше възможност да бъде разработена наредба между Министерството на образованието и Държавната агенция за бежанците, която да регламентира всички тези неща. В момента няма отговорен в нашата държава за обучението по български език на децата бежанци. А е съвсем нормално това да е отговорност на училището, не на министерството, а на училището. Набираме доброволци за работа с бежанците, защото те и да тръгнат и да не тръгнат на училище, те имат нужда от подкрепа при изучаването на български език и който би искал да помогне на едно дете. Е добре дошъл, може да посети нашия сайт, лесно може да ни откри и да се свържа с нас. Тези, които са на външни адреси, може би са много повече. И оттам идва тази разнопосочност на цифрите. Единият проблем е липсата на документи. От друга страна, подготовката по български език. Защото различните деца съответно имат различна подготовка по български език, оттам се получават различни нива в класа. И ако нямаме методика, ако нямаме ясна идея как искаме тези деца да ги интегрираме и да ги приобщиме в училището, ще ни бъде много трудно.
Малко над 750 деца на бежанци живеят в центровете за настаняване към момент. От тях 560 са в училищна възраст, но едва около 70 посещават училище, съобщи в интервю за Дарик заместник председател на Държавната агенция за бежанците Васил Върбанов. По думите му, само тези деца отговарят на сегашните изисквания на закона и имат право да ходят на училище. На всички приемни центрове е осигурено обучение по български език, както за децата, така и за техните родители, обясни още Върбанов пред Виктория Нинуска.
Има оборудвани класни стаи. Основният проблем е, че родителите и децата трябва да желаят да се обучават на български език. А в момента участват половината от тези, които са в училищна възраст. То не е толкова нежелание, колкото те не го считат за необходимо, тъй като смятат, че България ще бъде за тях транзитна страна и бързат да отидат в страните от Западна Европа и най-вече Германия, Дания, Швеция. А това, знаете, че е възможно само ако получат бежански статут и то до 3 месеца. В момента там в тези страни от тях има запитване за около 4350 човека, което означава, че те могат да ни ги върнат съгласно изискванията на Европейския съюз. Страната, която първа ги е регистрирала, тя трябва да ги приеме обратно.
Страх от доктора и неплатени здравни осигуровки са основните причини пациентите да търсят лекарска помощ по-късно, отколкото трябва. Това каза пред Дарик един от най-добрите коремни хирурзи в България, доктор Стефан Ковачев. В рубриката «Най-добрите лекари» специалиста, който управлява хирургично отделение в столичната болница Света Анна, посочи, че за родното здравеопазване ще дойдат по-добри дни, когато българина започне да си плаща здравните осигуровки и когато се спре с политическата конфронтация по отношение на промените в системата. Според Ковачев, последните години проблемите в системата са ясни за всеки, който е дошъл на власт, стъпки към разрешаването им обаче не се предприемат. С доктор Стефан Ковачев разговаря Димитър Панев.
Ако погледнем реално и хората мислят за своето здраве, минималната вноска не смятам, че е проблем за някой човек. Ако сметне, вместо да пуши по кутия цигари и две кафета на ден, може с две цигари по-малко и с половин кафе по-малко да си отделя на ден, за да има здравни права в тази държава. Като прибавяме и това, че държавата осигурява на 4% тези, за които трябва да осигурява, а не както е 8%, после режемо бюджети на други ведомства. То нещата не зависят от лекарите в тази страна, а нещата са със желанието, за съжаление, от политиците за радикални промени. Конфронтацията до нищо не води. А за съжаление, ако едните кажат да, другите трябва да кажат не.
Защо бягат толкова много младите?
Бягат основно много завършващите. Те въобще, защото по време на обучението се сблъскват с недостатъците в здравната ни система. Виждат какво е. Перспективите не са много добри, а пък начинът да специализират е кошмарен. По-лесно е да вземеш специалност, да започнеш специализация, след което да я защитиш тази специализация в Европа, отколкото да започнеш да специализираш в България.
България покори световния рекорд на Гинес за най-дълъг свински шиш. Как стана това, ще научим от Александра Гинева. Добър вечер.
Добър вечер, колеги. Напряхте ни телефон на линия организаторът на днешния рекорд Николай Колев от Алфатар, който заедно с доброволци от града подготви най-дългият шиш в света от свинско месо. Предлагам да чуем повече подробности от него. Добър вечер.
Ало, здравейте!
Здравейте, господин Колев, кажете ни, одобриха ли вече официално от комисията рекорда в Алфатар?
Точно преди около 5 минути нотариус Румен Тодоров от Силистра и две независими комисии от областна управа Силистра и от община Алфатар официално след разни мерки, дегустации обявиха, че имаме световен рекорд на Гинес. И това е голяма новина за нас като град, като регион и така.
Честито от екипа на Дарик. Кажете ни малко факти около шиша, колко килограма месо бяха необходими за направата му, колко души се ангажираха с низането на месото.
Целият екип по подготовката на това събитие, по което работим вече година и половина, се състои от около 40 души. Като съответно имаме и фирми, които ни подкрепят, без да ги съобщавам. И фактическите данни по шиша са следните. 305 кг месо, 120 кг лук, подправки, 125 метра неръждаема стомана и 1 тон дървени въглища. Това са данните по рекорда.
Един последен въпрос, господин Колев. Кой ще изяде шиша?
Шиша започна да се разпродава, като част от сумите ще отидат за три благотворителни цели, така да се каже. За рехабилитацията на една наша приятелка, която пострада при катастрофа, за едно от пострадалите семейства в Добрич от наводненията и за дома за стари хора в Алфатар.
Благодарим ви, че се включихте в новините на Дарик. Поздрави от екипа, здрава и късмет на всички ангажирани с благородната кауза. Иначе, колеги, само да приключим темата с още една информация. Последният български рекорд в книгата на Гинес от 2012 година, когато 333 кабагайди свириха заедно на едно място.
Пожелавам на здраве и добър апетит на хората в Алфатар от Централното студио на Дарик. Това бяха новините в 18.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините СИМЕ. Времето.
И през следващото денонощие ще е облачно и звалежи, но вече на по-малко места. Утре по-значителни количества се очакват в северозападните райони и западната половина на горно-тракийската низина, но вече с тенденция на отслабване. А над североизточните райони облачността дори ще се разкъса и намалее. Там температурите ще са най-високи. Ще духа слаб източен, в източната половина на страната умерен североизточен вятър. Максимални температури утре между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса.